Tämän päivän ja viikon evankeliumi on Markuksen evankeliumin 10. luvusta alkaen jakeesta 17. Sen sisältämän tapauksen kertovat evankeliumissaan myös Matteus ja Luukas. Kokonaiskuva muodostuu kaikista kolmesta yhdessä. Kuuntelemme kohta Markuksen kertomusta, mutta aloitamme laulamalla hallelujaa. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi:
Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?
Jeesus vastasi hänelle:
Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti. Älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi.
Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen,
vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi:
Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.
Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi:
Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan.
Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi:
Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.
Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: Kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi:
Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.
Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä tapahtuma on erikoinen. Jeesus on opetuslapsineen jo viimeisellä matkallaan Jerusalemiin, jossa hän tietää kärsivänsä ja kuolevansa ja nousevansa ylös. Hänet pysäyttää nuori mies, huippukyvykäs, hyvin koulutettu, korkeassa asemassa oleva, menestynyt, nousujohteisella uralla, varakas, moraalisesti moitteeton. Hän ei ole rikkinäinen ihminen, ei masentunut eikä ahdistunut. Oletettavasti hän on fariseus ja perheellinen, kuten fariseukset yleensä. Miestä kalvaa kuitenkin kysymys, miten hän kuoleman jälkeen voi varmasti saada osakseen myös ikuisen elämän. Ehkä hän on kaiken keskellä kokenut kuoleman kammottavuutta ja elämän haurautta. Se huolestuttaa. Pyhistä kirjoituksista eli Raamatusta hän tietää, että eläminen ikuisesti oli jo ensimmäisen ihmisen Aadamin suuri ongelma. Edenin puutarhassa hänen langettuaan syntiin. Kirjoituksista mies tietää myös, että Jumala elää ikuisesti. Sen hän haluaa saavuttaa. Ikuiseen elämään pääsemisestä Jeesukselta oli kysynyt myös muuan lain opettaja, jolle vastatessaan Jeesus oli kertonut laupiaasta samarialaisesta. Ikuinen elämä Jeesuksen ja Raamatun puheessa on ikuista, särötöntä, sovitettua yhteyttä Jumalaan, elämän lähteeseen ja osallisuutta hänen elämäänsä. Nuori mies on vakuuttunut saavansa vastauksen Jeesukselta. Hän juoksee Jeesuksen luo ja polvistuu hänen eteensä, vaikka Jeesus, kiertelevä viisauden opettaja, joka tuskin on varakas, on suunnilleen hänen ikäisensä. Mies puhuttelee Jeesusta hyväksi opettajaksi, niin kuin fariseus Nikodemus oli tehnyt. Näin hän tunnustaa Jeesuksen sanoman oikeaksi. Sen verran hän on siitä selvillä. Miehen sanoihin tarttuen Jeesus kumoaa heti hänen peruspyrkimyksensä. Hän ei voi periä ikuista elämää tekemällä jotakin ja tulemalla siten joksikin, sillä vain Jumala on hyvä ja elää siksi ikuisesti. Parhainkaan ihminen ei voi millään tekemisellään tulla hyväksi kuin Jumala, eikä ansaita ikuista elämää. Jumalan edessä hyväkin on sydämeltään paha. Jeesus tarkoittaa myös ehkä epäsuorasti, että hän on hyvä kuin Jumala ja hän on Jumala, ei vain opettaja muiden joukossa. Sen tajuamiseen tuo kyselijä ei ole etsimisessään yltänyt. Uskonnollisuudella ja Jumalan tuntemisella on suunnaton ero. Sitten Jeesus kuvaa, mitä ikuinen elämä meiltä edellyttää. On noudatettava Jumalan käskyjä, eli Jumalan lakia, pohjaa myöten, myös vaikuttimissa ja sydämen ehdottomalla rakkaudella, ei vain ulkonaisissa toimissa. Se sanotaan pyhissä kirjoituksissa. Jos noudatatte Herran Jumalanne lakia ja rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, saatte elää. Profeetta Hesekielin kirjassa Herra sanoo, joka noudattaa määräyksiäni ja säädöksiäni, saa elää. Nehemian kirjassa Israelin kansa tunnustaa katumusrukouksessaan Herralle, sinun määräyksesi antavat elämän, kun niitä noudattaa. Varakkaan nuoren miehen vastaus on hätkähdyttävä. Hän sanoo, että hän on nuoruudestaan asti tehnyt kaiken sen ja ollut kaikkea sitä, mitä Jumala laissaan vaatii häneltä ja kaikilta. Samoin väitti Jeesuksen kertomuksessa tuhlaaja pojasta tämän vanhempi veli isälle, kylläkin katkerana. Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Mitä näiden miesten itsetuntemus on? Ovatko he antaneet Jumalan käskyjen porautua sydämensä pohjaan saakka? Ketä he oikein rakastavat? Mitä heidän Jumalan tuntemuksensa on? Tajuavatko he, kuka Jumala on ja mitä he ovat hänen edessään? Jeesus tarttuukin tähän kehottamalla miestä. Jos olet täydellinen, mene myymään kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten seuraamaan minua. Käsky on kuin miekan pisto miehen sydämeen. Omaisuushan on hänen turvansa ja hänen perheensä turva. Omistamiseen perustuvat hänen asemansa ja arvostuksensa ihmisten silmissä. Omaisuus kohottaa hänet toisten yläpuolelle. Omaisuuteensa hän käyttää eniten aikaansa. Siinä on hänen itsearvostuksensa ja identiteettinsä, se mitä hän on. Ilman omaisuutta hän ei ole mitään. Mies on saattanut periä omaisuutensa tai suuren osan siitä. Siinä tapauksessa se ei ole ansio hänen tekemisestään. Tai hän on kyllä saattanut hankkia omaisuuden itse, mutta epärehellisesti. Kuten monet fariseukset köyhän kansan oikeusavustajina. Jeesus moittiikin heitä. Voi teitä, lain opettajat ja fariseukset. Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Jeesus on puhunut väärästä mammonasta. Tämä meille saakka kantautunut Jeesuksen äidinkielen aramean sana tarkoittaa omaisuutta ja rahaa. Se tulee samasta juuresta kuin sana aamen. Mammona on perustuksemme, jolla seisomme varmoina. Mammona on sitä, mihin uskomme ja luotamme ja turvaudumme. Siis Jumalan kaltaista. Omaisuus on usein väärää mammonaa siksi, että se on hankittu väärin. Tai se on aina väärää, kun omistaja luottaa siihen perimmäisenä turvanaan ja rakastaa sitä. Raamatussa sanotaan, ne jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan. Monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Apostolien teoissa kerrotaan, että Pietari ja Johannes rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. He panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Kun noita Simon näki tämän, hän tarjosi apostoleille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa. Rahan ja omaisuuteen sisältyy sama haaste kaikille, niin rikkaille kuin köyhille, niin uskoville kuin epäuskoisille. Uskovien motivaatio nousee kuitenkin kristillisestä uskosta, eli Jeesuksen seuraamisesta. Lisäksi kristillisestä uskosta avautuu taloudellinen erityistehtävä. Jumalan sanan välittämisen ja kristillisen seurakunnan ylläpitäminen. Nekin vaativat toimijakseen rahaa ja omaisuutta. Niin kuin niitä ilman kukaan ei voi elää. Jokaisen uskovan tulisi olla ainakin yhden ulkolähetyskentällä toimivan ja yhden kotimaassa hengellistä työtä tekevän säännöllinen ja uskollinen tukija myös rahallisesti ja kantaa taloudellista vastuuta hengellisessä yhteisössään kirkollisverojen lisäksi. Suomen Raamattuopiston vuotuinen tapahtuma on hengelliset syventymispäivät elokuun viimeisellä viikolla. Nyt 100. kerran. Ne huipentuvat täällä Kauniaisissa viikon lopussa. Teemana on kuka voittaa. Minun aiheenani siellä on lauantaina maailman kuulu huokaus.
Rikas mies jos oisin.
Silloin jatkamme sen tutkistelemista, mitä Jumala puhuu meille rikkaudesta ja köyhyydestä. Suosittelen aiheesta kirjaa Raamattu ja raha. Sen tekijät Nina Nordlund ja Ari-Pekka Niemelä ovat sekä hengellisen elämän että talousalan asiantuntijoita ja asettavat omistamisen raamatullisiin yhteyksiin meidän kunkin oman talouden hallitsemista, säästämistä, sijoittamista, lainoja ja vararikkoa myöten. Kirja maksaa 28 euroa. Sen viimeiset kappaleet ovat täällä myynnissä nyt. Onneksi tulee uusi painos syventymispäiviin mennessä. Erikoisella käskyllään Jeesus paljastaa miehen sisimmän asenteen. Eläessään ulkonaisesti Jumalan käskyjen mukaan, hän ei kuitenkaan pohjimmiltaan turvaudu Jumalaan, eikä rakasta Jumalaa, eikä köyhiä ihmisiä. Hän turvautuu vain omaan tekemiseensä ja omistamiseensa ja rakastaa vain omaa itseään. Hän kyllä vaistoaa, ettei se riitä. Ei tyydytä häntä täysin eikä anna hänelle varmuutta. Omaisuus on silti hänen ylpeytensä ja oljen kortensa, johon hän turvautuu. Markus kertoo, että rikkaalle nuorelle miehelle vastatessaan Jeesus rakastaa häntä. Jeesus ei asetu hänen yläpuolelleen niin kuin opettaja saattaa tehdä suhteessa oppilaaseen. Oppilaskin asettaa normaalisti opettajansa yläpuolelleen. Miksi hän muuten olisi opettajan oppilas? Opettaja Jeesus asettuu kuitenkin kyselijän alapuolelle, kuuntelemaan häntä ja ikään kuin kantamaan häntä ja joka tapauksessa etsimään hänen parastaan. Jeesus ei pakota miestä, vaan antaa hänelle vapauden ja siten syvimmän ihmisarvon. Jeesus on paras mahdollinen opettaja. Hän on täydellinen, synnitön ihminen ja siten täynnä varauksetonta rakkautta. Hän on myös Jumala. Jumalan olemuksena on rakastaminen. Jeesuksen jumalinhimillisen rakkauden huipentumana tulee olemaan hänen kuolemansa Jerusalemissa. Tämän miehen syntien sovitukseksi. Ristillä riippuessaankin Jeesus tulee ajattelemaan häntä yhä. Tämä rakkaus hallitsee Jeesusta jo nyt ja säteilee tuohon mieheen. Jotenkin tämä varmaan vaistoaa sen, koska hän luottaa Jeesukseen varauksettomasti. Jeesuksen rakkaus tuo turvan jokaiselle ikuista elämää kyselevälle. Jeesus odottaa, että tuo rikas nuori mies tarvitsisi tätä sovittavaa rakkautta ja ottaisi sen vastaan. Lapsuuteni ja nuoruuteni kotikaupungissa Tampereella sattui syyskuussa 1929 Suomen sisävesiliikenteen suurin onnettomuus. Juuri uppoamattomaksi korjattu höyrylaiva Kuru kaatui kovassa myrskyssä Näsijärvellä pian rannasta irrottuaan. Lähes 140 ihmistä hukkui, vaikka heitä pelastamaan tuli veneitä. Eräällä vedessä ponnistelevalla miehellä oli kädessään laukku. Veneestä huudettiin, irrota kätesi laukusta ja tartu köyteen molemmin käsin, muuten emme voi vetää sinua vedestä. Mies ei suostunut tekemään niin. Hänen kätensä irtosi köydestä. Laukkuineen hän vajosi syvyyteen. Markuksen kertomuksen mies synkistyy Jeesuksen sanoista. Tulee surulliseksi, lähtee eikä koskaan palaa Jeesuksen luo. Tapahtuma on riipaisevimpia Uudessa testamentissa ja on toistunut myöhemmin lukemattomia kertoja. Tarkoittaako Jeesus, että rikas mies saisi ikuisen elämän luovuttamalla omaisuutensa köyhille, eli ostamalla itselleen pelastuksen rahalla ja hyvällä teollaan? Sellaista Jeesus ei suinkaan esitä. Hän asettaa käskyllään miehen eteen peilin, jotta tämä kokemuksellisesti tunnistaisi itsensä ja etsisi itsekyyteensä anteeksi antamusta Jeesukselta. Miehen lähdettyä Jeesus ja apostolit puhuvat vielä tästä järisyttävästä tapahtumasta. Sen ytimenä on opetuslasten hämmentynyt kysymys, kuka sitten voi pelastua? Rikkaaseen nuoreen mieheen rinnastuu hiukan myöhemmin hänen ja Jeesuksen ikätoveri, fariseus Saul Tarsolainen. Hän kertoo elämänsä lopulla kirjeessään Filipin seurakunnalle kuin pähkinän kuoressa, mitä hän oli ollut, kun Jeesus kohtasi hänet Damaskoksen tiellä. Minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on ollut. Olen syntyperäinen israelilainen, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Jumalan lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla Jeesuksen seurakuntaa. Jumalan lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Saulin kuvaus itsestään on kuin peilikuva rikkaan nuoren miehen sisimmästä. Onnistunut omissa ja toisten silmissä, pitkälle pyrkivä, käyttäen hyväkseen jopa toisten surmaamista. Omasta mielestään täydellinen Jumalankin silmissä. Hän uskoi täyttäneensä kaikki Jumalan lain vaatimukset ja siten ansainneensa ikuisen elämän. Vaikka hän oli matkalla Damaskokseen etsimään Jeesuksen seuraajia, viedäkseen heidät kuolemaan tuomittaviksi heidän uskonsa, eli Jeesuksen tähden. Näin hurskas Saul rikkoi rajusti Jumalan viidettä käskyä, älä tapa. Sitten Saul kohtasi yllättäen Jeesuksen, joka oli jo kuollut. Hän oli tietysti kuullut, että kristityt, nuo hullut ja pahat, uskoivat, että Jeesus olisi noussut kuolleista ja eläisi yhä. Hän ei sitä uskonut, kunnes juuri tämä Jeesus tuli hänen luokseen. Kokemus oli niin järisyttävä, että se muutti hetkessä kaiken, jopa hänen nimensäkin Saulista Paavaliksi. Paavali kertoo tästä muutoksesta kirjeessään Rooman kristityille. Vasta Jumalan lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Laki itse on silti pyhä ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Onko nyt hyvä tuottanut minulle kuoleman? Ei toki, vaan synti. Jotta synti paljastuisi synniksi, se tuotti minulle hyvän avulla kuoleman. Näin käsky teki synnin vielä monin verroin pahemmaksi. Laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. Rikas nuori mies ei suostunut siihen kuolemaan, jonka Jumala käskyissään eli laissaan olisi hänen sisimmälle olemukselleen tuottanut. Siksi hän ei myöskään voinut saada Jumalalta ikuista elämää. Siihen kuljemme vain tuomitsemalla itse luonnollisen synnillisen olemuksemme kuolemaan. Vuorisaarnassaan Jeesus luonnehtii sitä ahtaaksi portiksi. Kun Paavali oli kuvaillut Filipin kristityille entistä itseään, mistä juuri kuulimme, hän jatkaa. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Ei kukaan, vähiten Saul itse, olisi uskonut, että hänestä voisi tulla Jeesuksen seuraaja ja apostoli. Tapahtui ihme. Rikkaan miehen lähdettyä Jeesuksen luota, hän sanoi opetuslapsilleen, ihmiselle Jumalan valtakuntaan pääseminen on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.